no zāles un nepiedalīties balsošanā. Godātie kolēģi, šim nav absolūti nekāda pamatojuma. Labi, bet vēl godātie kolēģi, ja mēs esam izdarījuši, manuprāt, vienu pārkāpumu un gatavi pārbalsot tad, kad nav nekāda pamatojuma, mīļie kolēģi, nedarīsim otru pārkāpumu. Jo pulkstens, kā mēs redzam uz tablo, ir 17. Un godājamajam Emša kungam sēdes vadītājam ir pienākums slēgt šo sēdi un sēdi turpināt. Mīļie kolēģi, man ir vēl minūte laika, un es gribu, lai manis teiktais, ņemot vērā, ja būs satversmes tiesa, un manas debates varēs tikt pievienotas tiesvedības materiāliem, es vēlos, lai augstie satversmes tiesneši dzirdētu manu argumentāciju. Viena lieta ir likuma saturs, otra lieta ir likuma pieņemšanas procedūra. Godātie kolēģi, es vēlreiz norādu uz procedūras pārkāpumu. Pirmkārt, procedūra tika pārkāpta, jo saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 142. Pantu nebija prasības pamatojuma. Un otrkārt, procedūra ir pārkāpta, jo piedodiet, mīļie kolēģi, pat nopaļošana vairs neko nedos, jo nu pulkstens rāda 17.01 un es aicinu sēdes vadītāju slēgt sēdi. Man ir vēl laiks runāt minūti un 24 sekundes, es no šīm tiesībām atsakos.
Paldies, godātais Šedurskungs, bet lietas būtība tāda, ka viens ir runājis pret šo pārbalsošanu. Savukārt slēdi būs slēgt tikai tāda, kad priekšsēdētājs viņu slēgs. Tā kā pašreiz mēs turpinām sēdi. Vai kāds vēlās runāt par pārbalsošanu? Neviens nevēlās runāt par. Tātad mēs izšķiram šo strīdu vai ir par pārbalsošanu balsojot. Lūdzu zvanu balsošanas režīmu. Mēs balsojam vai mēs pārbalsojam šo iepriekš iesniegto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 24, atturās 12, tātad priekšlikums par pārbalsošanu ir pieņemts. Tagad mēs, godātie deputāti, balsojam par to, ka mēs turpinām darbu vēl līdz 23. Dienas kārtības punkta pabeigšanai. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par darbu pār turpinājumu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 25, atturās 8, tātad mēs turpinam darbu un debates. Godātie kolēģi, ja mēs tagad izsludinātu saskaņā ar to, ka 5 mums ir pārtraukums līdz uz pusstundu, vai prasītāji uztur prasību par šīm 15 minūtēm? Neuztur prasību. Tātad pārtraukums līdz 17.30. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenārsēžu zālē. Mēs atsākam darbu. Turpinām debats par likuma projekts par pilnvarojumu ministru kabinetam parakstīt 1997. Gada 7. Augustā parafēto Latvijas Republikas Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu. Nākamais debatēs ir pieteicies deputāts Krišjānis Kariņš. Godātie kolēģi, lūdzu klusumu plenārsēžu zālē.
Godājamais priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi, Mēs šodien no pusdesmitiem rītā piedalāmies debatēs, un jāsaka, ka es, droši vien kā daudzi šajā zālē, reizēm nevar saprast īsi, kas tas ir, par ko mēs runājam. Tas jautājums tiek kaut kā pagriezts un sagriezts, ka kaut kur zūd tas pavediens, kas tas īsti ir, par ko mēs runājam. Es sākšu varbūt ar dažiem faktiem. Mūsu valsts tika dibināta 1918. gadā. 1918. gadā. 1940. gadā mūsu valsts tika varmācīgi okupēta. Un šī okupācija ilga līdz 91. Gadam, ka mēs pilnībā atjaunojām mūsu satversmi visā Latvijas teritorijā un mēs atguvām pilnībā savu neatkarību. Ļoti svarīgi Latvijai ir šis te pamat fakts, jo mūsu valsts pēctecība ir pamats ļoti daudzai mūsu likumdošanai, tai skaitā pilsonības likumam un ne tikai. Tagad, par ko mēs šodien runājam? Šodien mēs diskutējam likumprojektu, ko ir inicējusi valdība Kalvīša personā, ka mums vajadzētu kā Saeimai pilnvarot ministru kabinetu parakstīt robežlīgumu ar Krieviju. Nu, daudzi šajā zālē varētu domāt, nu, kas te tur ļauns? Mums taču vajag labas kaimiņa attiecības ar Krieviju, un diez vai atrasto šajā zālē jebkurš deputāts, kas noliekt, ka mums vajadzētu labas kaimiņa attiecības ar Krieviju. Bet ir jāpadomā drusku vairāk tajā vēsturiskā kontekstā. Nu, es pats esmu dzimis 60. Gados, es nekā neatceros no kara, jo es, kā saka, dzimu krietni pēc kara. Šeit ir daži, kuri dzimuši 70. Gados, nu, daži 50, daži 40, 30, vismaz viens, man liekas, kas ir vēl 20. Gados dzimis. Bet mūsu, varētu teikt, Saeimas kolektīvā atmiņa no kara laika, vairums ir dzimuši pēc tā laika, un tie, kas dzima pirms, nu, viņi varbūt bija mazi bērni, nu, kā saka, kaut kā saprat, kaut kā nesaprata. Kaut kas ir ģimenē stāstīts, kaut kas ģimenē nav stāstīts. Bet tas fakts, kas mums ir jāsaprot, ir, kad okupācijas rezultātā, 4 gadus pēc okupācijas, 44. Gadā, daļa Latvijas tika atņemt no Latvijas un pievienota Krievijai. Viss okupācijas ietveros. Kirchensteins pats laikam Maskavā parakstīja šo dokumentu, kā es saprotu. Un šādā veidā okupācijas laikā daļa Latvijas tika atskaitīta no Latvijas. Tagad, šī okupācija, kad izbeidzās 91. Gadā, Latvija atguva kontroli pār savu teritoriju ar vienu manāmu izņēmumu. Un tas izņēmums ir tas, par ko mēs šodien arī diskutējām, par Abrenes apriņķiem, 6 pagastiem un pilsētu. Tagad, tas fakts, ka Abrenes apriņķis un Abrenes 6 pagasti ir daļa Latvijas teritorijas, tas nav noliedzams. Tā tas ir. Vai nu mēs kāds tur esam jebkad bijuši, vai mēs atceramies 44. Gadā, kā tas notika, vai mēs to lasām vēstures grāmatās. Tas fakts ir, ka tā ir daļa Latvijas, kura tik Latvijai atņemta. Tātad, ja mēs varam vienoties par vienkāršiem faktiem, un to visu ir ietum pasaules ar citu atzīst, tad tagad ir jautājums, ko mēs iesākam šiem faktiem. Premjerministrs piedāvā, ka mēs parakstam robežlīgumu ar Krieviju. Labi, bet pašķirstam un lasām, kas ir tajā robežlīgumā. Tajā robežlīgumā ir formāli atzīt demarkācijas līniju, kāda tā šodien faktiski eksistē, kur Abrenes apriņas un 6 piedarošie pagasti atrodas ārpus Latvijas teritorijas, tātad Krievijā. Tagad, tas jautājums ir divās šķautnēs skatāms. Viens ir, vai mums vispār vajadzētu parakstīt līgumu, otrs ir, uz kādiem nosacījumiem mums vajadzētu parakstīt līgumu. Tātad tas, ko Kalvīša kungs 2005. Gadā piedāvāja un mēģināja darīt tad arī, kad jaunais laiks bija viņa valdībā, ir piedāvāt Krievijai parakstīt šo sagatavoto līgumu, nu, ka atzīt, kad Abrenes teritorija tā jau no 44. Gada ir, kā saka, Krievijas okupēta un tā, lai viņš arī ir, bet pievienoja deklarāciju, kas skaidroja valdības viedokli, ka kaut gan tā teritorija faktiski atņemt, Latvija neatsakās no savām tiesībām uz šo teritoriju, kur nākotnes laikā pēc 10, 20, 50 vai 100 gadiem nav noteikts, tad, kad Krievija būs gatava runāt ar Latviju par to, kas ir faktiski noticis, Latvijai, nākotnes Latvijai būtu tiesības vai nu saņemt attiecīgu kompensāciju vai pat šo teritoriju atpakaļ. Tas ir tas, ko Kalvīša kungs 2005. Gadā piedāvāja. Jaunais laiks tam piekrita. Jo tas nepārkāp satversmi, mēs neatsakamies no savām tiesībām un iespējams mums ir noslēgts robežlīgums ar mūsu kaimiņu, kas ir vienmēr laba lieta. Krievija tajā laikā nepiekrita parakstīt šādu robežlīgumu. Kāpēc Krievija nepiekrita parakstīt šādu robežlīgumu? Mums visiem šodien jāsaka tiešām paldies mūsu valsts prezidentei. Viņa nogādāja mums visiem uz galdiem ļoti interesantu grāmatu. Latvija un otrā pasaules kara beigas Eiropā, atzīmējot nacistu kapitulācijas 60. Gada dienu. Šī grāmata diena gara, es esmu viņu izšķirstījis, droši vien vairums mēs esam. Šeit ir, ja es nemaldos, 29 valstu vadītāju vēstules mūsu valsts prezidentei, apsveicot viņa drosmīgo lēmumu piedalīties otrā pasaules kara beiga atzīmēšanas pasākumā Krievijā un atzīstot, ka viņu valsts tas nu nekad nav atzinuši Latvijas okupāciju un šādā garā. Ar vienu zīmīgu izņēmumu no tām valstīm, kas Latviju apsveic un atgādina, ka nekad nav atzinusi Latvijas okupāciju un atzīst mūsu valsts pēcticību, tur Krievijas nav. Bet kas ir no Krievijas? Šajā pašā sējumā pēdējais dokuments, kas ir oriģinālā Krievu, arī latviešu, es domāju, pat angļu tulkojumā, ir Krievijas domas lēmums, kur viņi atgādina, ka viņi neatzīst okupāciju, kas ir notikusi Latvijā. Tātad tā grūtība, kas Latvijai ir mēs gribam ar labu sirdi veidot labas kaimiņu attiecības ar valsti, kas 44. Gadā mums atņēma teritoriju un 91. Gadā neatdeva un 2007. Gadā negrib ne tikai atdot, viņi pat negrib atzīt, ka viņi jebkad atņēmuši, jo viņi neatzīst šo valstisko pēcticību. Tagad tā grūtība, ko es redzu šodien Kalvīša kunga rīcībā pirmkārt, viņi mani nesaprotam, jo viņi nedaudz pat ļoti haotiska. Pirms diviem gadiem vienu ceļu, tagad otru ceļu, es pats kā deputāts nesaprotu, ko mūsu premjeris vēlas. Vai viņš vēlas parakstīt līgumu un kaut kā paturēt tiesības uz šo teritoriju, vai viņš vēlas parakstīt līgumu un atteikties no šīs teritorijas vispār. Ja Kalvīša kungs gribētu parakstīt līgumu un paturēt tiesības nu caur kādu deklarāciju, viņam nav vajadzīga Saeimas mandāta. Valdībai ir tiesības parakstīt starptautiskas līgumas, Saeimai viņas ir jāratificē vai var arī neratificē. Tā ir mūsu tiesība. Bet premjeris drīkst parakstīt. Bet šo viņš jau vienreiz izteica gribu, ka viņš to gribēja pievienot deklarāciju. Un tā tas bija šoreiz, cik es varu saprast, Kalvīša kungs vēlas atteikties no deklarācijas, bet nav īsti tās dūšas pateikt, ka, draugi miņie, tas ir tas, ko es gribu darīt. Jo es nekā citādi nevaru saprast Kalvīša kunga piedāvājumu, kā vēlmi atteikties no savām tiesībām Abrenē. Es to nevaru saprast. Tagad, ja Kalvīša kunga vēlme ir atteikties no tiesībām Abrenē, tad, draugi mīļie, mēs visi lasām satversmi, mēs visi labi zinām tās burtu un garu, un mēs visi ļoti labi zinām, ka tas nav nekas cits kā Latvijas teritoriālā maiņa, kas ir īstenojumi vienīgi caur tautas nobalsošanu. Mūsu satversmes tēvi bija pietiekam gudri ierakstīt satversmē, ka ja maina Latvijas teritoriju, to nevar darīt nevaldība, nesaima, to var darīt vienīgi tauta referendumā. Tagad, kas ir neskaidrs man, ir kāpēc valdība nenāk atklāti ar piedāvājumu tauta. Ir mums daļa teritorijas atņemt, ko Krievija nekādīgi negrib atzīt un nekādīgi negrib mums atdot, arī negrib mums maksāt par to, pat negrib to atzīt. Atteiksimies no tā un neprasīsim nekā no viņiem. Tā būtu skaidra valoda, ko es varētu saprast vismaz, kas ir vēlams. Un tad es saprastu, ka šeit valdības koalīcijas deputāti, jaunais laiks arī piekrist, ka jebkurā gadījumā tas nav mums lemjams, tas ir tautai, un mēs varētu atrast to juridiski pareizo veidu, kā nonākt pie referendumu. Ar saprašanu, ka tas ir tas, kur mēs ejam. Tad otršķirīgs būtu jautājums, bet ļoti svarīgs, vai mēs ieteiktu tautai piekrist šādai teritoriālai maiņai. Tātad Kalvīša kunga piedāvājums ir faktiski neskaidrs, jo nav skaidrs, vai viņš vēlas, lai mēs atsakamies no teritorijas, vai viņš vēlas paturēt tiesības. Ja vēlas atteikties no teritorijas, tad ir jābūt referendumam. Mēs nevaram vienkārši atteikties no teritorijas bez referenduma, un tas izriet no mūsu valsts specificības un mūsu zināšanām pa Latvijas valsts vēsturi. Noslēgumā es gribētu vēl pateikt pāris vārdus par kaimiņu attiecībām. Redziet, labas kaimiņu attiecības veidojās kad? Viņas diemžēl neveidojās tikai tad, kad viens kaimiņš vēlas šīs attiecības, bet tad, kad abi kaimiņi vēlas šīs attiecības. Tas ir vienīgais veids, kā var būt labas kaimiņu attiecības, ka abi vēlas. Latvija ir izrādījusi atkal un atkal un atkal, ka mēs vēlamies ar Krieviju runāt par okupācijas faktu, kur viņi ir likumīgā PSRS mantenietis, to neviens nenoliedz. Mēs vēlamies runāt par to un uzlikt uz galdu visus jautājumus, bet Krievija atsakās un atsakās un atsakās šo faktu atzīt. Ko mums Latvijai darīt tādā gadījumā? Man liekas, ka tas pareizais tādā gadījumā nav mēģināt pa galvu, pa kaklu pielabināties tam kaimiņam, lai tik viņš būtu apmierināts. Bet teikt, labi, draugi mīļie, ja jūs neesat gatavi runāt par vienkārši neapšaubāmiem faktiem kā okupācija un tām sekām, tad mēs esam spiesti gaidīt runāt par šādu robežlīgumu līdz tai dienai, ka jūs esat gatavi. Bet ja Kalvīša kungs vēlas atteikties, nu, ka Latvija atsakās no savām tiesībām, tas ir gan uz teritoriju, gan uz iespējamām nākotnes kompensācijām par šo teritoriju, tad to vajadzētu vienreiz skaidri un gaiši pateikt, tad vismaz mēs saprast, uz ko Kalvīša kungs iet. Šobrīd viņš iznāk tā, padomājiet, tas loģiski. Kalvītim ir iespēja bez Saeimas parakstīt to līgumu, kā viņš pats vēlas. Ar deklarāciju, bez deklarācijas viņam nav vajadzīga pilnvara. Tātad viņš nākot šeit faktiski cenšas kaut kādā veidā to atbildību no sevis noņemt. Bet, Kalvīša kungs, kāda atbildība jūs cenšaties novelt? Kāpēc jūs to darat? Pasakiet skaidri, kas tas ir, ko jūs vēlaties. Ja jūs vēlaties parakstīt robežlīgumu paturot tiesības, es neredzu nevienu citu veidu, kā vai nu Krievija tam piekrīt, un šķiet viņi nepiekrīst, vai jāpievieno deklarāciju. Bet ja jūs vēlaties atteikties no teritorijas bez kompensācijas, tad jums nav nekas cits darāms, kā atrast veidu juridiski, kā rīkot referendumu, un tas būtu jāliek tautas nobalsošanai. Tātad, īsi atkārtoju. Vēstures fakts, vai ne mēs paši to saprotam vai nesaprotam, ir tāds, kad Abrene un seši apriņķi seši pagasti ir daļa Latvijas teritorijas, kas kopš 44. Gada okupācijas laikā tika atņemti un vēl līdz šai baltai dienai nav atdoti. Tas ir tas fakts, kur mums ir jāsāk. Un tad ir jautājums, vai mēs gribam to pieņemt bez kompensācijām, vai mēs negribam. Tas ir tas, kur mums ir vajadzīga vadība no valdības puses. Nevis tā, ka cenšas kaut kā slēpties aiz mums, aiz kaut kāda neskaidra pilnvarojuma. Tātad, kolēģi, es aicinu jūs saprast to, kas ir mūsu loma, kas tiek no mums prasīts. Saprast mūsu valsts vēsturi, nedodot savu vēsturi un neatbalstīt šādu nevajadzīgu un nepamatot likumprojektu. Paldies.
Nākamā debatēs runā deputāte Vineta Mojžniece.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātais ministra prezidenta kungs, godātie kolēģi. Vispirms es gribu izteikt lielu gandarījumu par šīs dienas debatēm, jo beidzot ir pienācis tas brīdis, kad arī 9. Saeima pienācīgi, plaši un vairumā izsvērti apspriež patiešām svarīgu jautājumu. Jautājums ir tiešām nozīmīgs, jo valdība mums piedāvā konkrētu Latvijas-Krievijas robežlīguma parakstīšanai izvēlētu risinājumu. Lūdzu pilnvarojumu valdībai. Un kas nu šeit tik neskaidrs, vai tiešām pēc dažām darba stundām pat jaunā laika frakcijas vadītājs vairs īsti nesaprot, par ko ir runa. Es jums palīdzēšu. Piedāvājumā mēs redzam skaidru un nepārprotamu politisko gribu risināt vienu no valdības deklarācijas būtiskiem punktiem. Iesniedzot piedāvājumu parlamenta vērtējumam, tas ir tieši tas, ko parlaments bieži ir vēlējies, lai šeit varētu izdebatēt valdības piedāvājumus un veikt pienācīgu kontroli par valdības darbu. Tieši to mums valdība šobrīd arī piedāvā. Par šo valdības deklarāciju, kas ietver arī šīs dienas jautājumu, vēl pavisam nesen nobalsojuši visas koalīcijas partijas apstiprinot šo valdību. Diemžēl šodien mēs redzam, ka dažiem deputātiem tas diezgan ātri ir piemirsies. Debatēs izskanēja gan atbalsts, gan šaubas. Un tiešām mūsu uzdevums šodien nav viegls, jo politiķiem ir jāmeklē valsts interesēm atbilstošākais risinājums. Uzskatu, ka valdības piedāvājums ir visnotaļ saprātīgs un pietiekami korekts. Gan no starptautisko tiesību, gan satversmes viedokļa. Tajā ir skaidri pausts. Pirmkārt, Latvija vēlas noslēgt robežlīgumu, ievērojot satversmi. Otrakārt, Latvija vēlas noslēgt robežlīgumu, ievērojot tiesisko pēcticību. Robežlīguma parakstīšanas sakarā ir izvērsušās nevien politiskas, bet arī plašas juridiskas debates. Un ir radušies interesanti jautājumi konstitucionālo tiesību jomā. Domājams, ka šeit vēl būs daudziem juristiem, ko galvu palauzīt. Ir pilnīgi skaidrs, ka jāmeklē risinājums, kādu satversmes sapulce paredzēja, lai varētu lemt par valsts robežām. Mēs esam pētījuši gan satversmes sapulces stenogrammas, gan agrākos politiski praktiskos risinājumus. Acīm redzams, ka debates par iespējām noslēpt robežlīgumu lielā mērā ir debates par satversmes trešā panta saturu un tā interpretāciju. Šīs normas šķietamā vienkāršība, šodien arī bieži citēta tika, slēpja liela apjoma nenoteiktību. Daudz ko kolēģiem to jau pieminēja, es neatkārtošu, un faktiski tā apgrūtina tulkojumu, padarot noteiktu interpretāciju par diezgan problemātisku. Neviens jurists, tā skaitā arī klātesošie juridiski izglītotie politiķi, tā arī nav spējuši sniegt pilnīgi neapšaubāmu vērtējumu par to, kas tad īsti ir ietverts satversmes trešajā pantā. Politiska rakstura spekulācija par to gan ir bijis daudz. Un daži runātāji ļoti cītīgi citēja atsevišķu satversmes normas, neapšaubām tās ir izlasījuši, ir tās pārrakstījuši, bet diezin vai ir īsti izpratuši. Un diezin vai uztver satversmi kā vienotu veselumu, vienotu normu. Diezin vai. Šādā situācijā ir labi, ka Latvijā pastāv satversmes tiesa, kas ir tiesīgi juridiski izvērtēt politiķu rīcību un visus pieņemtos lēmumus. Tas nozīmē, ka deputātiem ne šodien, ne citreiz nav jānopūlis aizstāt vai pārspēt kvalificētus juristus. Mums ir jāpieņem lēmums un jāļauj to izvērtēt. Politiķiem gluži vienkārši šodien ir jārīkojas valsts interesēs, lai pēc tam šo jautājumu, sarežģīto jautājumu par mūsu rīcības satversmību varētu vērtēt satversmes tiesa. Valdības un parlamenta rīcības tiesiskums tad arī tiktu attiecīgi kvalificēti izvērtēts. Un iespējams, ka tas arī ir ceļš uz referendumu. Tieši tas arī ir tas ceļš, kā mēs šobrīd varam iegūt autoritatīvu juridisku izvērtējumu. Visiem citiem ir īpaši politiķu vērtējumam un pārspriedumiem ir visai relatīvs raksturs. Tas ir jāatzīst. Godātie kolēģi, es esmu pilnīgi pārliecināta par to, ka valsts prezidents un ministra prezidenta vispusīgās politiski un vēsturiski argumentētās runas šīs dienas debates sākumā sniedz lielisku argumentāciju. Lielisku argumentāciju Saeimas deputātu šodienas izvēlēja un lēmuma pieņemšanai. Un tādēļ es domāju, ka mums ir jāsper solis un jāveic savs konstitucionālais pienākums, jāpieņem lēmums. Es aicinu jūs to darīt un lēmumu atbalstīt.
Debats turpin deputāts Valērijs Buhvālovs.
Cienījams prezidijs, godātais ministru prezidenta kungs, godātie deputāti. Lēmums, kuru mēs šodien pieņemsim, tas ir ne tikai politisks jautājums. Tas ir arī jautājums, kas perspektīva ir tieši saistīts ar Latvijas tautas labklājības līmeņa celšanos. Jau 16 gadus Latvija nevar noregulēt savas attiecības ar Krieviju. Mums nav robežlīguma, nav pienācīgu attiecību ekonomiskajā, sociālajā, kultūras un izglītības sfēras. Šo gadu laika mēs esam ļoti daudz ko zaudējuši, jo pēc PSRS sabrukuma mūsu attiecības nekāda ziņa nevar nosaukt par labam kaimiņa attiecībām un par savstarpēji izdevīgām attiecībām. Kā pedagogam man gribētos dalīties savas pārdomas attiecība par sadarbību ar Krievijas izglītības sfērā. Visos padomju varas patstāvēšanas gadus Latvijas skolas attīstīja saskaņa ar pedagogijas zinātnes prasībām, kas toreiz strauji attīstījās. Padomju pedagogi bija izstrādājuši pasaulē atzītās problematiskas apmācības, attīstošas apmācības teorijas, personības audzināšanas kolektīva teoriju un citas. Daudzi zinātnieki un pedagogi no Latvijas piedalījās zinātniskos pētījumos, lai izstrādātu šīs teorijas. Latvijā tika izveidots viens no labākajiem savienība pedagogijas institūtiem. Skolas tika ievestas pašas jaunākās zinātniskās izstrādnes. Izglītības kvalitāte Latvijā bija daudz augstāka nekā patlaban. Šobrīd skolu izglītības kvalitātes līmenis Latvijā arvien krītas. Pēdējo gadu laika pie mums nav neviena pedagogiska un psiholoģiska rakstura pētījuma, kas būtu atzīst pasaulē. Rietumu pieredze, kuru šodien neatlaidīgi uzbaž mūsu skolam, vēl vairāk pasliktina situāciju. Pedagogiem tiek dotas rekomendācijas audzināt individualistus, tāni pat laika, kad personības pamatīpašības tiek ieaudzinātas vienīgi kolektīvā. Par izglītības pamatu skolas tiek ņemts primitīvais informatīvi reproduktīvais modelis. Tajā pat laika Krievijas skolas tika ievesti 16 attīstošas izglītības modeli. Brīžiem ir pat jāsmējās, jo no Austrālijas pie mums atvēt un ar patusu stāsta skolotāju kursus par problematisku apmācību, kas vēl 60. Gados tika izstrādāta Krievijā. Novācijas pie mums ievēt audzināšanas kolektīva pieredze, kuru 30. Gados izstrādāja Antons Makarinka arī tāni paša Krievijā. No Zviedrijas un Somijas mums ievēt pieredze...
Godātais kolēģi, vajadzētu vairāk par tematu runāt.
No Zviedrijas un Somijas mums ievēt pieredze, kā iemācīt skolnikus domāt kritiski. Acim redzami nezinādami, ka šī pieredze tika izstrādāta Krievijas akadēmika Davidova laboratorijā. Mums derētu atzīt, ka sadarbība ar Krievijas zinātniski pedagogiskajiem centriem ir vitāli nepieciešama, lai attīstītu izglītības sistēmu Latvijā, ka Krievijas pedagogiska pieredze ir visai noderīga. Mums ir nepieciešama sadarbība arī skolu izglītības un it īpaši augstskolas izglītības sfēras, un šo sadarbību bez šaubām sekmes robežlīguma parakstīšana. Šodien mums ir dota iespēja spērt pirmo soli, lai atjaunotu šādu sadarbību un mums būtu to jādara. Neskatoties uz to, ka mūsu frakcijas deputātiem arī ir dažādi viedokli uz šo jautājumu, es tomēr aicinu balsot par. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs uzstājas deputāts Vladimirs Buzājus.
Cienījamais prezidents, cienījami kundi likumdevējie, Pagājuši nepilni 4 mēneši kop Saeimas vēlēšanām, bet vēlētāji par mums jau runa tādas lietas, ka drīz deputāti varas laist ielas tikai ar bruņotu apsardzi. Tad attieksmi pret sevi mēs bez šaubām esam pilnīgi. Piemēram, nesen plenarsādē 30 deputāti balsoja par to, lai cilvēkus liktu cietumā par okupācijas faktu nolikšanai, kas nekur ārpus Latvijas nav par faktu atzēts. Pēc tam mēs gandrīz stundu apspriedām, vai ir nepieciešam soda direktoras ar soda naudu 25 latu apmērā par nolikumu Everohadu, kurie vēl nav izstrādīti. Bet diskusija par to, ka sadaļas 4 miljardus latus no Eiropas fondam aizdeba tikai 5 minūtas. Saima bez Carska Tihanas noraidēja ārkārtīgi svarīgus PCTVL priekšlikumus, kas bija virsti uz to, lai neatstātu irdiku viens pret vienu bez palīdzības juridisti apbruņota nama pahnika priekšā. Tas pats liktenis piemeklēja arī mūsų mēģinājumu atviglot studentu dzīvē, kuri knapi savil galus kopā. Totas, 3 reizes pēc kārtas apstrīkam jautājumu, kā būtu pareizi pārbaudīt Latviju valodas zinahenas pahvaldību deputātām, kā gan drīz paliks 10 gada anocilvīk tesību komitējas lēmumam atteicība par Latviju tiekajā jautājumā. Ticēt, damas un kundē, likumprojekts par to, ka pareizi noslēgt robežlīgumu par robežu, kas de facto pastāv jau vairāk nekā 60 gadās, arī ir no tās pašas operās. Mēs visi, kam pat laban ir pārē par 16 gadām, kļuvam par PSRS sabrakuma liecinietām. Mēs visi labi zinām, ka notikušas nav, tautu cīnes par savu brīvību rezultātu. Tas ir partijas funkcionāru grupas savtīgas darbības rezultāts, kuri savas privilēģijas nolima pārvērst par mūga privilēģijām. Kārie nodat mantojumā šis privilēģijas mazbērņam un mazmazbērņam kopā ar prihvatizētā tautas mantā. Kad skrievs veselu rūpnicības nozare, kurai nebija līdzīgas pasaulē, piesavinājās, bet cits latvesties plaukstaha kolhoza pakumasa mizzaga. Kā gan tas arī nebūtu bijis, bet Jelcina partijas komiteja nolēma, ka PSRS būtu jāsadala tiek pa padomju republiku robežām, neskatoties uz to, kada veidas šis robežas izveidojas. Tiek tā arī ir objektīva un visiem zinama realitāte, bet ne vis mitiskas runas par 1920 gada līgumu, 20. gada līgumu. Ja pamiklēt vēsturi atskaitas punktā, tas loģiskāk būtu izdarīt secinājumas, vadotas pie nihtātas miera līgumā, bet visam trim Baltijas masam atgriezt Krievijai 3 miljonus jefimkās, ņemot vērā valiutas kursas svarstības pēdējo 300 gadu laikā. Ne atzidama Jelcina, PSRS sadalihanas veidā Latvija automatisti nonak neatzitu valstu kompānijai. izvilitas pahā, kas no sabiedrotājiem mums ir vairāk piemērots? Abhāzē, Denvidosiečē vai Piedniestras Moldavijas Republikā? Ņemot par atskaitas punktu 1920. Gadā var atrast daudz solidākos sabiedrotās, piemēram, Vācijā, kura varētu pieprasīt no Krievijas atgrest Kaliningradas apgabalā, bet no Polijas Silēzijā, vai arī Polijā, kura ir visas tiesības uz Vilniu, jo pilsēta kļuva par Lietuvas galvas pilsētu tikai pateicotās Ribentropam un Molotovam. Jūs atradīsiet sabiedrotās arī paha Krievijas federācijā, kura ar pateicībā apmainītu abriņu pret Krīmu, kuru kadreiz tai atsavināja Hruščovs, tai paha veidā, kad bez zaudējuma abriņa. Jūs teiksat, ka mēs esam atjaunoši Latvijas Republikoje, kas pastāvēja 16 gadās, pat pieminikli tam, tas kapracam jūs esat uzstādījuši Rīgas centrā. Tad palūkosimies, ko tad tiek mēs esam atjaunojuši. Nu, pirmam kartam pirmskara pilsoņu kopā padarat par nepilsoņam ar violetam pasam 100 000 cilvēku un izsaucat galvas sapas visai Eiropai. Otrkārt, pirmskara epohama institūta, kur līdz pat hai dienai sadististi moka 10 000 absolūta nevainīgas denacionalizēta nama iemetniekos. Nu, un visbeidzot, par laimē, tīri teoretisti, esam atjaunojuši pirmskara robigās. Panakdami to, ka diviem Eiropas gigantam, Eiropas Savienībai un Krievijas federācijai kopējas robihas vietā ir tikai demarkācijas līnija. Vēl esam atjaunojuši bezcerīgi novecojuši satversme, kura pirms tas atcels hanas 1934. Gadā grozījumi tikai ievesti tikai vienu reizi, bet pēc tas atjaunojuši pēc 60 gadām veselas 8 reizes. Tikpat bedeks liktenes piemeklēja arī 1937. Gada civil likumā. Mēģināsim uzskaitīt to, ko mēs neesam atjaunosi. Nu, piemēram, nemsam kartabas rūļā. Ja saimas kartabas rūļas būtu atjaunots pilna apjoma, es tagad teikta savu runu tajā valadā, kada viņa ir origināla rakstatā, nepesarņodams jūsu izsmalcināt atzirdi ar depareizam galatnām. Vai, piemēram, ņemsim 1919. Gada izglītības likumā, kas paredzēja, ka biernu ir jāapmaca viņa ģimenes valadā. Pieņemsim, ka mums izdosies atgrest Pitalovas rajona, vai arī, ka jums tik abrinē, kur dzīva vienīgi un tikai Krievē, kas tur ir dzīvojuši gan pirms, gan pēc 1940. Gada. Kā mēs sāksim to pārvaldāt? Krievu skolas pārēdami uz Latviju apmācības valadā, vai arī izdosim violetas pasās, bet vai nospraugu hēzeļa ausas, jūs negribat sanamt. Damas un kundze, gan juridisti, gan faktisti, mūsu 16 gadīgai Latvijas Republikai būtu jamanta nevis no savas vecmāminas, kas numera jaunības gadas pateicotas Ulmaņa pirma kungam, bet gan no istas matas Latvijas PSR. И ТПХ, я нем твера, касава солида с 50 гадигаяс, дзивец бейгас, та отстая мумсаря, висай право мантуема, висбас 10 рейзас лелакуа. Он та наувини свайна, катас бегл протыгаяс бердс, тик без отбилдиди, он немакулиди, хо мантуема измантуя. Kaut kas vēl ir palicās, mājas un tilti stāv, elektristi vilceni brauc. arī juristi, kuri ir izdomājuši neiedzīga likuma projektu, bija ieguvuši bezmaksas izglītību labas padomju augstskolās. Par šo likuma projektu pasniedzēju jums būtu elikuši divniku. Pēc tam vēl frakcija bez šaubām iesniegs grozījumus likuma projekta otrajam lasījumam. Tā ir skaitā par šaubīgu atrunu Svitrohana no teksta. Un pirms balsošanas rūpīgi novērtēs, kas no šā likuma paliks pēc grozījumam. Normāla attiecība ar Krieviju nudabina šāna pirmam kārtam atbilst Latvijas interesam. Tieši par to arī esties normāli Latvijas patriota, kuri nav apsista ar rasistiskiem aizspriedumiem. Paldies!
Debats turpina deputāts Nils Ušakovs.
Godātie ministri, godātais prezidents, godātie deputāti. Mēģināšu runāt īsi, ņemot vērā, ka ir 7 minūtes par 6, ceru, ka pārējie kolēģi arī turpinās to tradīciju. Ņemot vērā visus argumentus, kas izskanēja publiskas debātes, kas izskanēja Arlietu komisijas sēžu laika, kas izskanēja šodien zāli, mūsu apvienības saskanēs centrs nostāja būtu sekojoši. Mēs jau ilgu laiku turpinājam un atkartojam, ka mums ir vajadzīgas labas attiecības ar Krieviju. Un viens no veidiem dabūt labas attiecības ar Krieviju ir dabūt parakstītu robežu līgumu, kas ir diezgan loģiski. Otrais, mums ir pozitīvā attieksme pret to, ka vadošās koalīcijās lielāka daļa ir spējīga atzīt savas kļūdas un ir spējīga mēģināt to izlabot. Ar kļūdu es domāju, mēģinājumu 2005. gada dabūt parakstīt līgumu, kas diemžēl bija beidzis ar fiaskumu. Trešais. Mums ir pozitīva attieksme pret to, ka valdošai koalīcijas lielākai daļai ir ar veselu saprātu uztver visu histeriju, kas patreiz dažie politiskie spēki mēģina taisīt abranes, tā saucamā abranes jautājumu. Bet ņemot vērā, cik svarīgs ir robežu līguma jautājums gan Latvijas tautai, gan Latvijas valstī. Mūsu pozīcija ir sekojoša, ka mēs nevaram pieļaut, lai šis mēģinājums dabūt parakstīt līgumu izgāst tos. Mēs gribētu pārliecināties, ka valdība nepaļaus nekādas kļūdas. Līdz ar to tā likuma projekta, kas tiek virzīts tagad, ir nepieciešami zināmie labojumi, ko mēs noteikti virzīsim tālāk. Paldies!
Debats turpina deputāte Ingrīda Circeni.
Cienījumais Saeimas priekšsēdētāji, diemžēl premjerkungs nav izturējis līdz debašu turpināšanai. Cienījumie kolēģi. Latvija jau gandrīz 3 gadus ir pilntiesīga Eiropas Savienības un NATO dalība valsts. Nekas nav mainījies ne vēsturiskajos, ne politiskajos, ne juridiskajos aspektos, lai pēkšņi steigā parakstītu starptautisku līgumu, kuras sekas Latvijas valstī būs neatgriezeniskas. Taču steidzamība valdībai ir nepieciešama, jo tad satversme neļauj tautas nobalsošanu, diemžēl vai paldies Dievam, tas neizdevās. Šodien tiešām jau ļoti daudz esam runājuši par juridiskajiem terminiem definīcijām, citējuši līgumus un deklarācijas, taču es gribētu teikt dažus vārdus par puspatiesībām, kas dažreiz ir bīstamākas kā meli. Jeb visi līdzekļi ir labi savu mēķu sasniegšanai. Lai puspatiesības veiksmīgi pasniegtu kā patiesības, viens no realizācijas mehānismiem ir mazināt demokrātiju un tiesiskumu. Pēdējo dažu mēnešu laikā Kalviša kunga valdība to spoži demonstrējas gan likvidējot korupcijas apkarošanas komisiju, gan grozot likumus saistībā ar nacionālo drošību, gan ieceļot satversmes tiesnešu amatos kandidātus, kuru piemērotību joprojām apšauba juridisko jautājumu eksperti. Taču šie tiesneši ir bijuši labi pazīstami un derīgi Kalviša kungam un Lembergu kungam. bet konkrētāk par robežlīgumu parakstīšanas argumentu puspatiesībām. Pirmkārt, ja likuma projektā atsaucamies uz 1991. gada 21. augusta pieņemto Latvijas konstitucionālo likumu, citāts no KPFSR prezidenta Borisa Jeļcina parakstītā dekrēta 91. gada 24. augustā. Sakarā ar Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumu par valstiskās neatkarības pasludināšanu atzīt Latvijas Republikas valstisko neatkarību. Citāta beigas. Uzsveru, nevis atjaunot valstisko neatkarību, bet atzīt valstisko neatkarību. Ja mēs uz šo konstitucionālo likumu atsaucamies, kā rezultātā Jeļcins ir parakstījis dekrētu, tas skaidri parāda, ka Krievija neatzīst pēctecību šajā dokumentā. Mūsu valstisko turpināšanu ir atzinušas daudzas pasaules valstis, taču to nav oficiāli atzinusi Krievija, bet līgums mums ir jāparaksta tieši ar Krieviju. Atsaucot šo dokumentu ir arguments Latvijas Republikas pēctecības noliekšanai. Un tieši tādēļ Latvijas vēstnieks, Krievijas vēstnieks Latvijā Kalužnīkungs un Krievijas pārstāvošie politiskie spēki ir ar mieru kalvīšu parakstīto dokumentu parakstīt tūlīt un šodien un ar lielāko prieku. Otrā puspatiesība par Karlu Bildu. Ārlietu ministrija un premjeris savās runās nevienreiz vien ir uzsvēruši, ka Zviedrijas ārlietu ministrs bijušais premjeris Karls Bilds ir atzinīgi novērtējis piedāvātā līguma parakstīšanu. Tā ir patiesības pirmā daļa. Tālāk savā intervijā Karls Bilds saka, ka viņam tiešām ir viena alga, pa kuru līniju šī robeža iet, galvenais, ka sakārtotas robežas Eiropas Savienībā. Trešā puspatiesība. Kalvīšu kunga valdības izplatītais mīts par to, ka uzlabošoties attiecības ar Krieviju. Visi pārmetumi starptautiskajā telpā, tai skaitā arī Eiropas padomē, no Krievijas puses regulāri tiek izteikts par genocīdu pret krievvalodīgajiem, par to, ka Latvijā jābūt oficiālai otrai valsts valodai krievvalodai, par to, ka uzrakstiem ielās ir jābūt krievvalodā un pašvaldībās ir jārunā krievvalodā, taču nereizi, kā arguments pret Latviju, nav lietots jautājums par robežlīgumu vai robežu sakārtošanu. Līdz ar to, parakstot sasteikto līgumu, Latvijas-Krievijas attiecībā nemainīsies nekas, varat būt 100% droši, pat ne 99%. Ja nu vienīgi Krievijai pieaugs pašapziņa, ka ir panākusi Latvijas pazemīgo atteikšanos no deklarācijas pievienošanas. 1-0 par sliktu Latvijai. Turpināsies energoresursu jautājumu izmantošana varas demonstrācijai, un mūsu naftas vadi, kā bija, tā arī paliks tukši. Ceturtā puspatiesība par tirdzniecību, ko Krievija nozīmīgs ekonomiskais sadarbības partneris. Pēc statistikas datiem, desmitā daļa no eksporta pērni bija uz Krieviju. Pusi no ostu un dzelzceļa pārvadājumiem dot tranzīta ienākums saistībā ar Krievijas biznesu nemaz jau tik slikti neizskatās. Ievērojam Latvijas banku pēļņa arī šodien ir saistībā ar Krievijas ieguldījumiem. Arī par privāto biznesu uzņēmēji sevišķi nesūdzās. Mītu par it kā būtiskajām starpvalstu tirdzniecības problēmām uzkurina politiskās ambīcijas un liels šovinisms. Ja mēs gribam parādīt, ka joprojām esam Krievijas impērijas province, kas liec ne tikai galvu, bet arī muguru, tad balsosim par piedāvāto līgumu. Ja gribam parādīt, ka esam brīva tauta, kas lemj par savu likteni, tad tauta arī nobalsos par variantu, kurš tai liksies pareizāks. Tauta savu gribu var paust referendumā. Cienījamais Pabrika kungs, pēcvārdā jūsu puspatiesība. Jūs teicāt, mēs nebaidāmies no referenduma, taču jūs un jūsu premjera valdība prasījāt Saeimas deputātiem balsot par steidzamību, lai tas nenotiktu. Nesanāca. Un Šlesara kungs laikam arī vairs nav uzskatījis par vajadzīgu šeit palikt līdz diskusiju beigām. Šlesara kungs, jūsu teiktais ir nevis puspatiesība, bet klāji meli, jo jaunais laiks ir nācis ar ļoti skaidru piedāvājumu Vai nu līgums ar deklarāciju, vai tautas nobalsošana. Tas bija par stāsts par puspatiesībām un par meliem. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Dainis Tulēs.
Priekšsēdētāji kungs, augstgodātais ministra prezidenta kungs, kolēģi. Protams, ka emocijas tik sarežģītā jautājumā ir grūti apvaldāma lieta, bet emocijas parasti palīdz, un viņas ir ļoti tūt, tad, kad kaut ko ārda taisa revolūcijas, kaut ko grib nojaukt. Tad, kad notiek radošs darbs, un tad, kad kaut ko veido, tad ir vajadzīgs prāts, darbs un skaidrs mērķis. Un es domāju, ka ir ļoti labi, ka valdība ir definējusi šo mērķi, viņi ir devusi Saeimai iespēju lemt par to, un Saeimai ir jāizšķirās tikai par vienu, atbalstīt vai neatbalstīt. Es pievienoju savu balsi tām vairākumu balsīm un tiem argumentiem, kas ir par šī līguma atbalstīšanu. Un patiesi apsveicu ministru prezidentu par to, ka viņš ir izšķīries uz šo soli. Jo tad, kad viņš virzīja līguma projektu satversmes tiesai, es apšaubīju šo soli un patieso ministru prezidenta gribu. Šoreiz tā ir skaidra un atbalstāma. Gribu atgādināt arī, kas tad bija 1. Februārī 15 gadu atpakaļ. Pirms 15 gadiem šajā dienā notika pirmā Latvijas un Krievijas delegācija tikšanās par Krievijas karaspēku izvešanu no Latvijas. Tas bija tikai pirms 15 gadiem. Tikai pirms 15 gadiem. Un tad valdība uzdeva man vadīt Latvijas ekspertu grupu sarunām ar Krieviju un sagatavot līguma projektu karaspēku izvešanai no Latvijas. Ko mēs arī diezgan īsā laikā, vēsturiski ļoti īsā laikā sagatavojām, un no Latvijas puses es, un no Krievijas puses Zotovkungs parafējām armijas izvešanas līgumu. Robežu līgums ir cieši saistīts ar šo soli, jo ja mums nebūtu šīs vienošanās, nebūtu šīs sarunas, Krievijas puse sarunu sākumā uzstāja par karaspēku izvešanas termiņiem, kas bija mērām 10. Gadu. Un ja mums nebūtu šīs politiskās gribas, par kuru šeit daži klātesošie deputāti rāda grāmatas un lasa kā par tādu aizvēsturisku notikumu, tad šajā zālē vēl ir daži cilvēki, kā Bērziņa kungs, Emša kungs un vēl daži, kuri nevis lasa šīs grāmatas, bet kur ar savu darbu un patstāvīgām rūpēm ir veidojuši šo vēsturi. Arī Kalnietis kundze, kurai ir liela nopelni. Un studēs šīs grāmatas, droši vien mūsu mazbērni. Šobrīd ir jāizšķirās un kaut kas ir jāizdara priekš mūsu nākošām paudzēm. Un ja kāds iedomājas, ka pats pa sevi kaut kas notiks, tik tiešām notiks, tikai cik gadsimta mums būs tas vēl aidzīgs. Jo ir arī tāda metoda risināt jautājumus. Nedarīt neko, gan jau paši pa sevi kaut ko atrisināsies. Bet tas, ka mēs esam daudz ko izdarījuši, par to liecina Kariņa kungs, kaut ko jūs klātbūti šajā Saeimā. Jo jūs jau līdz tam vispār nesapņojāt braukt uz šo pusi. Un tagad jūs gribat mācīt tos, kas šeit ir ieguldījuši savu sirdi, dvēseli un daudz veselības. Šajā laikā mēs esam saņēmuši arī ļoti nopietni, ļoti būtiski atbalstu gan no Amerikas Savienotām valstīm, gan daudzām Eiropas Savienības valstīm. Un mēs tik tiešām visiem viņiem esam solījuši, ka mēs sakārtosim savas attiecības ar Krieviju. Un ne tikai solījuši, bet lūguši, tai skaitā arī divus Amerikas Savienoto valstu prezidentus, gan Clinton, kuram sarunās es arī biju klāt, gan arī Buša kungu, lai viņš palīdz pierunāt Krieviju, lai viņi ir gatavi parakstīt šo līgumu. Un tad, kad Krievija teica, jā, mēs esam gatavi, tad mēs sākām vest visādas citādas spēles, lai tikai neparakstītu šo līgumu. Vai tad tās ir godīgas arī partneru attiecības? Nu, acīm redzot, taču nē. Parakstu arī iepriekšējo līgumu, kuru mēs sagatavojām un parakstīšanai vēl 92. Gadā. Iekšpolitisku cīņu rezultātā Latvija nevarēja parakstīt vēl 2 gadus un parakstīt tikai 94. Gadā. Un es varu jebkuram piedāvāt, salīdziniet šos līgumus. 92. Gadā manis parafēto līgumu projektu un 94. Gadā parakstīto līgumu. Un jūs katrs pārliecināties, ka katrs gads, katrs diena, kuru mēs esam vilkuši garumā, ir pasliktinājuši latviešo līgumu. Vai šodien situācija, neparakstot līgumu, uzlabojas? Nē, taču. Nu, nav neviena, kas teiks argumentu, ka kaut kas uzlabojas. Un pēdējais. Vai ar šo riebažu līguma noslēgšanu vai parakstīšanu un ratifikāciju tiks atrisināts visas problēmas mūsu starptautiskajās attiecībās un divpusējās attiecībās ar Krieviju? Droši vien, ka nē. Un manuprāt, nav neviens, kas šeit ir nācis tribīnē un kaut ko darījis un apgalvojis to. Bet viens jautājums noteikti būs atrisināts. Tas ir robežu jautājums. Un tas nav maznozīmīgs jautājums. Un ar šo līgumu tas jautājums būs atrisināts. Un būtu pavērtas tomēr iespējas risināt arī citus saimnieciskus, ekonomiskus, politiskus, kultūras un citus jautājumus. Ko mēs atrisināsim, ja mēs nerisināsim robežu jautājumu, neparakstīsim? Vot tad gan, tik tiešām, pilnīgi nekas netiks atrisināts. Vot pilnīgi nekas netiks atrisināts. Līdz ar to, ja arī kāds apgalvo, ka nav daudz argumentu par, tad nav neviena argumenta pret. Un es aicinu atbalstīt valdību un piedāvāto valdības likumprojektu.
Nākamā debatēs runā deputāte Inguna Rībene.
Cienījamie kolēģi, lielākā daļa klātesošo padomu diktatūras laikā ir pieredzējuši garīgas emigrācijas situāciju paši savā zemē. Pagājuši 15 gadi kopš valstiskās neatkarības atgūšanas, un šajā laikā sabiedrība liberālā tirgus attiecība apstākļos ir mainījusies tik strauji, ka pārmaiņām ir bijis grūti izsekot. Nacionālas valsts ideja ir kožļājamā gumija, ko didaktiski turpinām zelēt valsts svētkos, kamēr ikdienā šis jēdziens kopā ar citām fundamentālām vērtībām izplēn kosmopolītiskās telpas nebūtībā. Morāles jēdzieni un to izpratne kļuvuši par plānu ledus kārtiņu. Zem tās Titāniks, kurā vēl druģaini steidzam ieņemt vietas labākajās kaitēs. Bet tie, kam rūp nacionālas valsts izdzīvošanai, vitāli svarīgas lietas, spiesti atgriezties garīgās emigrācijas stāvoklī. Tie, kas šo valsti patiesi mīl, atkal kļūst emigranti pašu zemē. Runas un atmiņas par ideāliem tiek mērtiecīgi dzēstas no sabiedrības apziņas un publiskās telpas, piedāvājot vietu pie siles, kas pieštaukāta ar morālā relatīvisma pseido labumiem. Tiek uzpirkti mediji, politologi, intelektuāļi, filozofi, mākslinieki un dažādi eksperti. Un viņu ekspertīzes, kas parādās Latvijas lielākos medijos, sen jau ir prognozējamas. Un daudziem ir skaidrs, ka ir pasūtījums,
un ir izpildītāji. Ikvienas tautas likteni nosaka tās griba. Gribam mēs to, ko mīlam, un mīlam to, ko vērtējam augstāk par visu. 1991. Gadā augstāk par visu mēs vērtējām brīvību un dabūjām to. Taču izrādījās, ka brīvība ir ne tikai lielākā dāvana, bet vienlaikus arī lielākais pārbaudījums. Vai mēs, latvieši kā tauta, esam to izturējuši? Mūsu tautai un valstī tālāk neviena garīga vertikāle nav iezīmēta, tikai desmaižu plakne. Kasparam Dirmiteram ir tāda skumja un precīza dziesmiņa. Meiča ar saulainām cirtām un kokli. Labāk, ja būtu nākus rīt. Vien pāris dienas uz barikādēm neviens mūs nespēja piemānīt. Sapņu vairogos stāvējām naivi, ložu lapsenēm steidzot mūs šķirt. Nekoklē velti, vairs nesasaukt drošos, vēlreiz par savu brīvību mirt. Lienētos būros pie televizoriem brālis pēc brāļa aiziet ciet. Vēl vakar brīvs vilks uz barikādēm, nu algotnis svešā ierindā iet. Raud Māra, raud Laima un dievam dziest klēpī, raud nākotne asinis krustcelēs, vareno klans velk himnu caur zobiem, un līdzi tai gļēvi velkamies mēs. Pa zobiem, kā grīziņa kalnā, pat filmās vairs letiņi nekaujas. Līks pakauša sirpis, vīrs klanās kā āmurs. Ērts vien ir tas, kam nav vērts vairs nekas. Kam tādam vēl abrene sevi, kas pārdos, kas stiprā un bagātā pēcpusē trīc. Es mirstu, tu mirsti, mēs izmirstam sveši, bet krātiņš uz kredīta sanāca glīts. Meiča ar kailām krūtīm un kolu. Vārds bija tev brīvība, nu laikam cits. Ticības vārdi ir segvārdu gūstā. To muļķi sit krustā, to, kas vēl tic. Lai dzen tevī naglu, caur aknām, caur sauli, caur varoņiem, trimdu, caur aku piekūts, zem velēnām aizmirstie brāļu kapos, dievu par tevi, par pēdējo lūdz. Ja Krievija ir absolūti pretēji traktējusi, noliegusi un noliedz neapšaubāmus mūsu vēstures faktus un dokumentus, uz ko jūs cerat, pieņemot šo absolūti divnozīmīgo un daudznozīmīgu traktējumu dokumentu šodien? Latvijas kā nacionālas valsts nākotne ir katra mūsu individuāla atbildība un nav nekādu muguru. Ne prezidentes, ne premjera, aiz kurām aizslēpties. Katra jūsu individuāla atbildība visu nākamo paaudžu priekšā.
Nākamā runā deputāta Karina Pētersona.
Good. Godāto priekšsēdētāju, godātais ministra prezidentkungs, valdības locekļi, godātie kolēģi, viesi. Es sākšu ar mazu repliku. Līdz šim mūsu visnotaļ cienījamie kolēģi no jaunā laika frakcijas mums bija jāuzlūko kā godīgu metalons. Tagad pēc kolēģis Rībenis kundzes runas mums jāsaprot, ka tagad mums šajā virzienā pēc etalona būs lūkoties arī morālas, valsts mīlestības un garīguma jautājumos. To tad arī ievērosim. Atgriežoties pie šīs dienas ļoti nopietnās tēmas, godātie kolēģi, valdības piedāvātais likumprojekts tik tiešām ir ļoti īss. Taču tas atsaucas uz ļoti būtisku datumu mūsu valsts vēsturē, tas ir 1991. gada 21. augusts, un atsaucas uz dokumentu, kurš ir noteicis mūsu valsts konstitucionālo statusu. Šajā dokumentā, arī jau parafētajā robežlīgumā, un arī šodien daudzu debatātāju runās, tika minēti arī citi Latvijas tiesiskajai pēctecībai, un arī starptautisko tiesību interpretiem būtiski notikumi. Un atļaujiet man šodien uzrunāt jūs, godātie kolēģi, ar tādu cilvēku tiesībām, kurš ir bijis klāt šajos notikumos, vairākos citos Latvijai pēdējā laika vēsturē izšķirošos notikumos, un arī šodien apspriežamā līguma kontekstā svarīgās reizēs. Tas ir 1990. gada 4. maijs, kad pieņēma Latvijas neatkarības deklarāciju. Jā, tas ir jau minētais 91. gada 21. augusts, kad Latvija pieņēma konstitucionālo likumu par valsts statusu. Tas ir arī tā paša gada 24. augusts, kad Maskavā Boris Jeļcins Anatolijam Gorbunovam nodeva paša parakstītu dekrētu, ar kuru ne tikai apstiprināja to, ka Krievija atzīst Latvijas neatkarību, bet arī, un es vēlos to īpaši uzsvērt, aicināja to darīt arī citas valstis. Es biju klāt arī tajā brīdī, kad mēnesi vēlāk 18. septembrī Latvija Ņujorkā tika uzņemta apvienoto nāciju organizācijā. Arī šo organizāciju mēs toreiz redzējām, kā savu cerību, savu tiesību aizstāvi. Bija klāt arī Helsinkos, kad oktobrī Latvija pievienojās ECO dokumentiem. Šodien šo dokumentu liederība Latvijas interešu aizstāvībai tik vairāk kārt apšaubīta, bet es vēlētos tāpat kā Paeglis kundze, tāpat kā Andris Bērziņš atgādināt, ka Helsinki šodien ir jāpiemin tikai tajā nozīmē, ka reizē atzīstot pēckara robežas, kurās atrodas arī Latvija, šis dokuments reizē arī paredz mums iespēju atsākt sarunas par teritoriāliem jautājumiem ar nosacījumu, ka tās notiek mierīgā ceļā. Un es gribu apliecināt un atgādināt, ka ne toreiz, ne arī tagad netika un netiek apšaubīta Latvijas tiesiskā pārmantojamība. Tad kāpēc citkārt tik ļoti cienījamie opozīcijas, un man jāsaka pat pozīcijas deputāti, šodien tik ļoti ir nopūlējušies, lai meklētu argumentus juridiskus, politiskus, cilvēciskus, lai paši, es pasvītroju, lai paši apšaubītu mūsu tiesisko turpinātību. Un es varu tikai izteikt savu apbrīnu par patosu, ar kādu tas tiek mēģināts darīt. Kur tad ir tā paša cieņa, tā paša apziņa un tā pārliecība, kur mēs tik bieži šodien piesaucam? Mēs esam aizrunājušies brīžiem pat tik tālu, ka sākam apšaubīt pat PSRS armijas izvešanas liederību. Nu, var jau saprast, ka pēc Dobeļu un Tabūnu kungiem nepatīk, ka PSRS armija ir izvesta, ja tā joprojām vēl būtu Latvijā, tad jau viņi varētu runāt biežāk un vairāk. Bet kad tad godātie kolēģi mēs nodarbotos ar ekonomisko jautājumu risināšanu? Un ziniet, man vispār ir nelāgas aizdomas, un es jums tajās tomēr atzīšos, ka divas tā saucamās labējās, jeb nacionālās partijas var šodien tik braši izrunāties tikai tāpēc, ka Saeimā pietiks to atbaldīgi domājošo deputātu vairākumu, lai nobalsotu par lēmumu projektu tālāk virzību, jo īstenībā jau daudz no mums ļoti labi saprot, ka robežlīgums ir vajadzīgs. Un vēl. Kāpēc mēs tik ļoti koncentrējamies tikai uz savas valsts tiesiskās pēctecības pētīšanu? Kā ir ar tās valsts tiesisko pēctecību, kur 1920. Gadā parakstīja miera līgumu? Vai šodienas Puķina Krievija ir toreizējās Ļeņina Krievijas tiesiskā pēctece? Varbūt tā ir tās valsts pēctece, kura Varbūt tā ir tās valsts pēctece, kura 1940. Gadā šo pašu 1920. Gada miera līgumu pārkāpa. Es vairāk sliektos uz to, ka tā pavisam droši ir Jeļcina atjaunotā Krievija, kura 1991. Gadā drosmīgi un kā viena no pirmajām pasaules valstīm atzina Latvijas atjaunoto neatkarību, kam toreiz bija tikai 3 dienas, un tikai pēc tam godā tie kolēģi nāca toreizējo 12 Eiropas Savienības dalību valstu atzīšanas vēstuli, un daudz vēlāk 2. Septembrī Buša seniora, ASV atzīšana un ļoti negribīgā piekrišana no Gorbačova PSRS, tas bija 6. Septembris. Jūs daudz esat jautājuši, kāpēc robežlīgums ir jāparaksta tagad? Nu, tāpēc, ka tieši pašlaik, kad kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO jau ir pagājis zināms laiks, ir pienākusi pirmā reize faktiski mūsu neilgi atjaunotās neatkarības vēsturē, ka mēs varam pilnīgi brīvi, neatkarīgi ne no vienas valsts, vai tā būtu draudzīga, vai mazāk draudzīga, neatkarīgi ne no vienas valsts spiediena paši lemt par to, kas mums būtu jādara un kurā brīdī tas būtu jādara. Taču diskusija gaita šodien man par lielu izbrīnu liecina par to, ka mēs tā vietā ar vienu mēģinam meklēt sazvērestības, slēptus motīvus, pat nodevības, tā vietā, lai beidzot kā brīvas un pilnīgi neatkarīgas valsts, suverēni deputāti, apzinātos, ka atbildība un laika izvēle ir tikai un vienīgi mūsu pašu rokās. Jautājums tikai, vai mēs esam šīs atbildības cienīgi. Un godā tie kolēģi, nu nemānīsim taču sevi, ka mēs šodien kaut ko kādam atdodam, ak, ja mums būtu tas vispār iespējams. Mēs šodien negrozam Latvijas robežas, un līdz šim arī neviens Latvijas valsts vīrs un neviena valdība nav grozījis Latvijas robežas, un šādā sakarā piesaukts atversmi ir vienkārši cilvēku muļķošana. Latvijas robežas ir grozījis vēsture un lielvaras. Jā. Vēsture mūsu zemē un tautai nav bijusi no vienkāršākajām, bet ar vēsturi diez vai vajag stīvēties, un vēsturi noteikti jau nu nav iespējams mainīt. No vēstures, jā, no vēstures var ciest, bet no vēstures var arī mācīties, un man gribētos, lai mēs šodien mazāk no tās ciešam un vairāk spējam mācīties. Es jau mēģināju skaidrot, ka mēs šodien tiešām nemēģinam mainīt Latvijas robežas, un, manuprāt, neliekam to darīt arī savai valdībai, jo robežas atrodas tieši turpat, tajā pašā vietā, kur tās atradās jau gadus un gadu desmitus, jā, diemžēl, turpat, kur tās bija 90. 91. Gadā, 95. 97. Un arī 2005. Gadā. Šādā ziņā, nu tik tiešām šodienas likuma nekas netiek mainīts. Mēs vienkārši šodien mēģinam ar pirmā lasījuma atbalstu likuma projektu mēģināt uzdot valdībai starptautiski pieņemtā, tradicionālā veidā un arī jau starptautiski zināmā mērā saskaņotā veidā pateikt, vai satversmes vārdiem sakot noteikt, ka robeža faktiski tur arī atrodas. Un tieši to jau arī mūsu pamatlikums ar savu 3. pantu paredz. Jā, Visvaldis Lācis, vērtējot valsts prezidents un ministru prezidenta runas, atļāvās piesaukt Makiaveli un jēdzienus vara un spēks minēja negatīvā kontekstā. Manuprāt, lielākā latviešu problēma ir tā, ka mums ir tik īsa pašiem savas valsts administrēšanas pieredze. 8 gadsimtus jēdzieni vara un spēks ir asociēti ar svešu varu un svešu spēku. Un tagad, pēc tik daudziem gadsimtiem, mūsu griba un ļoti labvēlīgi vēsturiskie apstākļi beidzot ir devuši mums unikālu iespēju padarīt šos jēdzienus spēks un vara par pozitīviem jēdzieniem un tādiem, kas piemīt mums pašiem. taču šie jēdzieni nekādā gadījumā paši par sevi nav pretrunā nedz ar tiesiskumu, nedz ar morāli. Un šodien, godātie kolēģi, es neesmu dzirdējis nevienu tik pārliecinošu argumentu, lai es mainītu savu viedokli par to, ka mēs šodien savu varu un politisko gribu izmantot mazāk morāli vai mazāk tiesiski, kā cilvēki, kas mūs ir ievēlējuši, to vēlētos. Tāpēc izmantosim šo vēstures doto vienreizējo iespēju un rīkosimies atbildīgi. Un vēl, mums tik tiešām dīvainā kārtā, kā latviešiem vienmēr ir bijis vieglāk, izšķirties nopietniem lēmumiem brīžos, kas ir kritiski. Un varbūt tieši šobrīd ir pienācis piemērots brīdis mācīties, pieņemt atbildīgus lēmumus arī tādos brīžos, kas nav kritiski, kad nav jāiztur ārējas spiediens vai jāsastopas ar nopietniem iekšpolitiskiem riskiem. Jā, Zaķkungs, Latvijas un Krievijas robežlīgums nav vienīgais solis, kas params Latvijai un vēl vairāk Krievijai, lai mūsu abu valstu attiecības nestu mūsu tautām drošību un labās kaimiņa attiecībās balstītas ekonomiskos sakarus. Tas tiešām nav vienīgais solis, bet tas ir nepieciešams, lai mēs savā attīstībā virzītos uz priekšu un nevis mīņātos, ilgstoši mīņātos strupceļā vai raudzītos vienīgi atpakaļ. Valdība piedāvā šo soli spērt pietiekami demokrātiski un mūsu likumos un satversmē balstītā korektā procedūrā. Tā neizslēdz arī tautas nobalsošanu un no tā jau neviens arī nebaidās. Un nemāniet, lūdzu, godātie deputāti cilvēkus, ka bez tautas nobalsošanas šādas lietas nevar izšķirt. Tieši jautājumi par ārējām robežām konkrēti nav izšķiram referendumā. Savukārt valdības piedāvātajā risinājumā tas jau ir viens no iespējamiem attīstības scenārijiem, taču līdz tam nonāktu, šī procedūra ar kaut ko ir jāuzsāk. Godātie kolēģi, nobeidzot es gribu teikt vienu. Politikā. 100% garantiju nav. Nekad nepienāks tāds brīdis, kad robežlīguma jautājumā mums kāds no malas, vai tā būtu Brisele, vai Maskava, vai nezinu kas vēl, vai Vašingtona, dotu šādas garantijas. Politika ar to jau arī atšķiras no finansēm, no jurisprudences, ka tajā daudz ko nosaka griba, izlēmība, un spēja īstenot nolemto. Tāpēc aicinu kolēģus paust savu gribu, pilnvarot valdību un ļaut tai parādīt savu spēju lemto īstenot. Paldies.
Godātie kolēģi, pirms mēs turpinām debatas, mums jālem par 10 deputātu. Pačinska, Rubeža, Porieša un citu deputātu iesniegumu. Par to, ka turpināt izskatīt bez pārtraukuma jautājumus, kā mēs nolēmām līdz 23. Darba kārtības punktam. Vai ir kolēģiem iebildumi par? Nav. Tātad turpinām darbu bez pārtraukuma. Nākamais debatēs ir pieteicies deputāts Ēnārs Repše.
Godātie klātesošie, Kalviškungs, mēs šodien vērtējam līgumu, ko Latvija grasās parakstīt ar Krieviju, ko Kalviša valdība grasās parakstīt ar Krievijas valdību. Nevis likumu, ko mēs šodien grasamies pieņemt pēc Kalviškunga ierosinājumu, jo tam ir sekundāra nozīme. Galvenais diskusija objekts šodien ir līgums, kādu Latvijas valdība grasās slēgt ar Krieviju. Un līdz ar to viņš mums arī jāvērtē kā līgums. Un jāvērtē šī līguma tiesiskie aspekti un lietderības aspekti. Pie tiesiskajiem aspektiem pieder tādas lietas, kā piemēram tā saucamā mazā druka, ka mēs īstenībā to nemaz negribot. Slēdzot šo līgumu, neparakstamies zem kā mēs varbūt nemaz negribam un neesam domājuši parakstīties. Ka mēs nepiekrītam kaut kam, kam īstenībā nemaz neesam gribējuši piekrist, un ka neatsakāmies no kaut kā, no kā mēs īstenībā nemaz neesam gribējuši atteikties. Un jāsaka, lai izvērtētu šādus līguma tiesiskos aspektus, nevis lietderības aspektus, jo pa lietderības aspektiem mēs varam spriest vairāk vai mazāk paši, ko mēs gribam. Bet tiesiskos aspektus tomēr ir labāk uzdot izvērtēt juristiem, profesionāļiem, šinī gadījumā starptautisko tiesību ekspertiem un speciālistiem. Un jāsaka, Latvijai, dažādām Latvijas valdībām, šajā jomā nu, ir bēdīga pieredze. Nevienu nevainojot, pasarg Dievs mūsu kaimiņus, bet atgādināšu, ka dažas mūsu valdības un ierēģi un politiķi sākotnējā posmā pieļāva it kā nenozīmīgu kļūdu attiecībās ar Lietuvu runājot par mūsu jūras robežu. It kā neliels pārpratums kļūda un tad vēl dažas kļūdas un rezultātā mēs ar vien vēl šodien nevaram atrisināt jautājumu par jūras robežu ar Lietuvu. Līdzīgi mēs vienu dienu pēkšņi pamostamies un izlasām avīzēs, ka mums vairs nepieder mūsu jūras teritorijai, vairs nepieder bez maz vai pusi no Rīgas jūras līča. Un Igauņi vienā mierā paziņo, ka viņi savu taisnību ir gatavi arī prezentēt starptautiskā tiesā, un viņiem acīm redzot ir taisnība, jo viņi ir konsultējušies ar atbilstošiem ekspertiem, mēs to esam nogulējuši. Šinī gadījumā juristi, kas pat labāk konsultē valdību un it kā dod padomus pat labāk strauji virzīties ar Vover kunga parafētā līguma noslēgšanu uz Krievijai izdevīgiem nosacījumiem, nu, īstenībā šie juristi šķiet, ka maina savu viedokli uz diametrālu pretējo aptuveni reizi gadā, vai arī šobrīd daudznozīmīgi klusē, pa aizkulisēs dodami signāls, ka īstenībā nebūtu nepiekrīt valdības piedāvātajam variantam un visam, kas tiek teikts. Nav īsti skaidrs, lai neteikt vairāk jautājums par atbilstības atversmei, vēl vairāk, kā jums šodien liecināja lielākā daļa no juristiem, uzskat, ka šeit ir nopietnas problēmas ar Latvijas satversmi. Pilnīgi noteikti šeit ir problēmas ar Latvijas Republikas konstitucionālo likumu, 4. Maija deklarācija par neatkarības atjaunošanu, kur 9. Pants skaidru un gaišu uzdod visām Latvijas valdībām toreizējai un tagadēji Latvijas Republikas attiecības ar PSRS un tad arī Krieviju veidot uz joprojām spēkā esošā 20. Gada 11. Augusta mieru līguma pamata. Un kā šodien liecināja Rasnečkungs, tad arī Vover kungs savā laikā šķiet ir diezgan brīvi interpretējis valdības doto pilnvarojumu. Tātad šādi mums ir situācija šobrīd tieši ar līgumu tiesisko pamatu. Te jāpaskaidro, ka vienīgais gadījums, kad patiešām valdība mēģināja ņemt vērā starptautiski pieredzējuši ekspertu padomu, kā atrisināt šo problēmu, kā novērst, diemžēl, līguma projektā esošās konstitucionālās problēmas, kā neparakstīties zem tā, zem kā mēs īstenībā negribam parakstīties, un šis variants bija skaidri un gaiši piedāvāts un starptautiskajā praksē praktizēts pievienotā vienpusējā deklarācija. Ko arī Kalvīša kunga valdība, iepriekšējā valdība, mēģināja īstenot, diemžēl, jāsaka, neprofesionāli un neveiksmīgi. Pirmām kārtām par šo deklarāciju priekšlaicīgi tika izbazūnēts presē, un arī netika brīdināti mūsu partneri pa diplomātiskiem kanāliem par šādu risinājumu gaitu. Nu, un viss tā kopumā tas deva iespēju otrai pusē noreaģēt, un atteikties no līguma parakstīšanas, tas, diemžēl, bija neveiksmīgs ekspertu piedāvātā risinājuma īstenošanas variants. Nu, jāmeklē tad citi varianti, kā novērst konstitucionālās problēmas, kā novērst citas tiesiskās problēmas, kā parakstīt abām pusēm izdevīgu robežu līgumu ar Krieviju, ja reiz šis variants ir reiz izgāsts vai varbūt viņš jāmodificē. Bet katrā ziņā tas ir valdības uzdevums atrast šo risinājumu. Šodien piedāvātais likums nav tāds risinājums. Paskaidrošu kādēļ. Tāpēc galīgi ir vienalga, ar kādu motivāciju šeit ar kādu likumu un ar kādiem likumiem mēs uzdodam valdībai parakstīt līgumu. Svarīgs ir tas līgums, ko valdība parakstīs. Un šinī gadījumā ļoti svarīgi ir, vai līgumam būs klāt pievienota deklarācija vai kāds līdzīgs akts, jeb nebūs. Ja tiek pievienots līgumam, kaut arī vienpusēji, tas veido ar šo līgumu neizjaucamu un neatņemamu kopumu. Ja šāda deklarācija netiek pievienota, tādā gadījumā viņas vienkārši nav. Vēl muļķīgākā situācijā mēs esam nonākuši tādēļ, ka reiz mēs, kā jau es teicu, neveiksmīgi šo deklarācijas variantu mēģinājām, un tas tika, no acīm redzot, nepietiekams ieklausīšanās ekspertu padomos dēļ un valdības profesionālismu trūkumu dēļ izgāsts. Jo eksperti toreiz ļoti labi piedāvāja tieši precīzu risinājumu, kā šo deklarāciju var pievienot tā, lai nedot pretēji pusē iespēju atteikties. Un tad paskatīsimies, kas tad īsti ir teikt šajā deklarācijā, kuru Krievija ļoti labi ir uztvērusi, sapratusi, ka tas viņiem nav īsti apmierinošs un noraidījusi. Kāpēc Krievija noraidījusi? Un kas tad šādā deklarācijā ir tik svarīgs? Nu, tur ir svarīgas tikai faktiski divas lietas. Pirmā lieta, ka Latvija paziņo, deklarē, ka ar šī līguma pirmo pantā saprot atbilstoši pielikumiem dokumentēto un tehniski aprakstīto de facto funkcionējošo robežlīniju, bet nevis starptautiskos līgumos atzīt un pastāvošu robežu. Un otrs, Latvija deklarē vienpusēji, ka šis līgums nemazina un neatņem Latvijas valstī un tās pilsoņiem starptautiskajās tiesībās, tajā skaitā 20. gada 11. augusta miera līgumā, atbilstoši starptautiskajām tiesībām Latvijas noteiktās tiesības un prasības. Tātad Latvija ar šo atrunu paturētu sev šādas tiesības. Un tieši tas ir nepārprotami, nepieņemami Krievijai, bet nu tas ir vajadzīgs pieņemami mums. Mēs gribam slēgt šādu līgumu. Tagad, ja mēs šo deklarāciju atsaucam un līgumu parakstam bez deklarācijas, vai to nevar iztulkot, kā īstenībā taisni pretējo, ka līdz ar to Latvija atsakās no savās starptautiskajās tiesībās noteiktajām prasībām un iespējām nākotnē. Diemžēl, un es izsakos ļoti piesardzīgi, lai man šodienas uzstāšanos nevarētu izmantot pret Latvijas valsti eventuālajā nākotnes tiesvedībā, ka šo pastāv iespējas tādā veidā traktēt, ka mēs esam atteikušies no kaut kā. Nevis taisni pretēji, ka mēs gribējām šīs tiesības pieteikt, ka paturēt. Lūk, daži no līguma tiesiskajiem aspektiem un argumentācija, kāpēc bez papildus deklarācijas, ko pievieno kaut vai vienpusēji, bet pievieno līgumam, vai bez kāda līdzīga akta, un tas nav mūsu šodienas apspriežamais likums, ka bez šī tas līguma projekts nav ne tiesiski, ne arī no liederības aspektiem mums izdevīgs. Tālāk par liederības aspektiem. Redziet, toreiz, kad mēs vēl nebijām iestājušies ne Eiropas Savienībā, ne NATO, un mēs bijām objektīvi ieinteresēti, jeb kādā veidā atvieglot mūsu iestāšanos, protams, ka toreiz Latvijas valsts bija vairāk ieinteresēta šī robeža līguma ātrākā noslēgšanā, un iespējams, ka mēs toreiz būtu bijuši, parakstot šo robežu līgumu, mazlietiņ elastīgāki klāt pievienotās deklarācijas uzstādījumos, bet mums neprātā nenākt, un šeit es runāju kā premjerministrs, kurš tajā laikā risināja arī starptautiskās sarunas, mums neprātā nenāktu ignorēt starptautisko tiesību ekspertu padomu Latvijas valdībai, ka šāds līgums bez papildus pievienotas deklarācijas nebūtu gluži Latvijas interesēs. Un mēs nekad nevienā brīdī neesam apsolījuši, ka mēs no jebkādām, no pat labām spēkā esošiem starptautiskiem līgumiem izrietošām tiesībām būtu atteikušies un gatavi atteikties. Šodien pēc būtības mēs diskutējam par to, ka iespējams Latvijas valdība grasās parakstīt robežlīgumu, kurā mēs uz mūžīgiem un galīgiem laikiem atsakamies. Ne tikai no teritorijas, kas veido 2% no mūsu teritorijas, bet arī iespējams no jebkurām iespējamām nākotnes prasībām par kompensāciju attiecībā uz šo teritoriju vai citām okupācijas radītajām sekām. Iespējams, un es atkal kolēģi izsakos vienkārši piesardzīgi, iespējams ar šo mēs faktiski anulējam 20. gada 11. augusta mieru līgumu. Nu, tas ir neredzēts brīnums, ka kāda valsts labprātīgi atteiktos nevis no strīdus teritorijas, bet no starptautiskos līgumos apstiprinātas teritorijas, par ko īstenībā pasaulē neviens nešaubās, pretī nesaņemot gandrīz neko. Pilnīgi neko. Vecāki ļaudis, kas parasti ir ar dzīves gudrību, arī šinī gadījumā saka, nu kur mums pat labāk ir tik ļoti jāsteidzās. Pat labāk objektīvi izskatās, ka robežlīguma ātrā noslēgšanā vairāk ir ieinteresēta Krievija nevis Latvija. Un izskatās, ka šobrīd tas virziens, kāds viņš pat labāk ir ņēmis mūsu valdības plānos, ir pilnībā apmierinošs Krievijai un izdevīgs, bet nebūt ne tas izdevīgākais iespējamais risinājums Latvijas valstī. Mums nav jāsteidzās, mēs varam pastrādāt vairāk, lai noslēgtu abām pusēm sabalansētu izdevīgu robežlīgumu, un to var izdarīt arī parafētā robežlīguma ietvaros, kur mēs nekādā veidā neesam maldinājuši ne toreiz, ne tagad savus starptautiskos partnerus, bet ieklausoties starptautiskos ekspertos, kā pareizi atrisināt dažas no norādītajām ļoti nopietnām tiesiskajām un arī izdevīguma problēmām. Paldies!
Nākamais debatēs runās ārlietu ministrs Ārtis Pabriks.
Dāmas un kungi, šodien visu dienu mūsu parlamentā norisinās pirmās ārpolitiskās debates. Un ir saprotams, ka bieži pirmos kaķēņus slīcina, un nevienmēr varbūt mēs no šīm debatēm varam sagaidīt 100% to, ko mēs būtu sagaidījuši vai vēlētos sagaidīt. Sevišķi jau ņemot vērā arī to, ka šajās debatēs mēs bieži izdzirdējām daudz dažādas lietas, kas varbūt nu, tādās valstīs, kurās demokrātija un parlamenta vara ir daudz ilglaicīgāk nekā mūsu valstī, vai ar šīm lietām nesaistās. Un šeit gribētu teikt par tādām lietām kā kliedzieniem, dzēju, revolūcijām, kas lielā mērā liek domāt, ka tomēr vismaz daļa mūsu opozīcijas, ne visi, bet daļa mūsu opozīcijas, redz pasauli joprojām melnās un baltās krāsās. Manuprāt, mēs lielu daļu laika esam, diemžēl, pavadījuši ne tikai pragmatiskām debatēm, bet risinājuši psiholoģiskas dabas jautājumus un mēģinājuši kaut kādā veidā mūsu pieredzi no ekstrēmā sporta arī atvest uz politiku. Es domāju, ka demokrātiskā valstī ekstrēmām domām īsti politikā nebūtu vietas. Bet tas man, lai paliek jums pārdomām. Kas attiecās uz pašu šo te robežlīgumu tēmu? Es jau savā iepriekšējā uzstāšanās reizē minēju, ka mūsu kaimiņu valsts Igaunijas prezidents Ilves savā intervijā ir patiesībā devis vismaz netiešu padomu arī mums. Un es atļaušos jums ļoti īsi nocitēt, ko tad viņš saka mūsu žurnālistam, kurš prasa, kā jūs vērtējat šo patreizīju debatu Latvijā. Un Ilves kungs saka ļoti vienkārši, lai ratificētu robežlīgu.